La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Pretutindeni, în zilele noastre, auzim vești bune, mai puțin bune, foarte multe vești rele, dar speranța tuturor celor care doresc să trăiască într-o lume mai bună este într-un ajutor din afară. Și nu putem vorbi despre altceva decât despre întoarcerea împăratului împăraților, regele regilor, care nu este altul decât Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a trăit pe pământ printre oameni timp de 33 de ani și jumătate. El a venit ca să ne arate un stil de viață ceresc, pe care noi să-l adoptăm și în felul acesta să fim pregătiți pentru o lume mai bună. La ora actuală însă, lumea în care trăim, omenirea noastră, are atâtea probleme grave care par să nu aibă rezolvare ca niciodată mai înainte. Ziarele, aparatele de radio, televiziune prezintă zilnic dificultăți pe care omul este incapabil să le rezolve. Și oriunde privim în lume, confuzia și nerezolvarea problemelor sociale se pot vedea peste tot. Caracteristica vremii în care trăim se pare că este încurcătură. Încurcătură în politică, economie, știință, dar cel mai grav este că această încurcătură o putem vedea chiar și în domeniul religios. Popoarele nu-și mai cunosc hotarele și cei mai mulți nici nu știu care este hotarul între bine și rău. Binele numesc rău și răul numesc bine. Egoismul se observă că domină peste tot. Parcă nimic nu ne mai ajunge și chiar pământul nu mai este destul pentru fiii oamenilor. Mi-aduc aminte de frumosul poem Noi vrem pământ, scris de poetul nostru George Coșbuc, anul 1894, în care își exprima simțămintele profunde ale sufletului său îndurerat, care spunea: pământul nostru-i scump și sfânt, că el ni leagă-n și mormânt, cu sânge cald l-am apărat și câte ape l-au udat, sunt numai lacrimi ce-am vărsat. Noi vrem pământ. Să nu dea Dumnezeu cel sfânt să vrem noi sânge, nu pământ, când nu vom mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristoși să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Noi vrem pământ. Întrebarea este, nu avem pământ? Ba da, avem. Dar nu pământul lipsește, ci dragostea lui Dumnezeu dintre fiii oamenilor, neprienirea de pe acest pământ, frățietatea dintre oameni. Vedeți, lupta pentru pământ este înțeleasă foarte greșit. Sfânta Scriptură, în Matei, capitolul 19, versetul 19, spune: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce înseamnă lucrul acesta, să iubești pe aproapele tău? Cu alte cuvinte, să împarți cu el pământul, să împarți cu el pâinea și apa și durerea și bucuria și întristarea. Dar din păcate nu se întâmplă așa și nu din vina pământului puțin, ci din pricina omului egoist. Și Dumnezeu a hotărât să rezolve situația aceasta și o va face în curând. Haideți să ascultăm câteva evidențe scripturistice. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți de și vegheați în vederea rugăciunii. 2 Petru 3, cu 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, sfârșitul lumii nu înseamnă distrugerea pământului ca planetă, ca materie, ci înseamnă cu totul altceva. Isaia, capitolul 45, versetul 18. Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul. l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Psalmul 115, versetul 16. Cerurile sunt ale Domnului, pământul l-a dat fiilor oamenilor. Deci, intenția lui Dumnezeu nu este ca să dispară o planetă pe care El a creat-o cândva. Intenția lui Dumnezeu este ca să nimicească stăpânirea răului și să instaureze pentru totdeauna stăpânirea binelui. Oameni bine intenționați, dar necunoscând sau cunoscând mai puțin înțelesul biblic, au făcut mari sacrificiul pentru îmbunătățirea vieții pe pământ. Dar un pământ pe care să domnească numai neprienirea, omul nu este în stare să facă, ci numai Dumnezeu. Cei care împart frățește acest pământ nu se luptă ca să-l cucerească, ci sunt în așteptarea unui pământ nou promis de Dumnezeu. Și atât ce spune Scriptura, Isaia capitolul 65, Eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Și Apocalipsa 21:1. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era. Așadar, viitorul planetei noastre este în mâna lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Iar testul privind evenimentul revenirii Domnului Iisus Hristos, care să pună în ordine toate lucrurile pe acest pământ, afectat de mii de ani de păcat, nu se face pe biserici, pe secte, pe mișcări religioase, ci se face pe Biblie. Nu Biblia este clădită pe biserică, ci biserica trebuie să fie clădită pe Biblie, pe Cartea Domnului. Și dacă biserica lui este clădită pe Sfânta Scriptură, vai de ea, oricare ar fi acea biserică. Evrei capitolul 10, versetul 37, spune, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Tragedia umană pe care o experimentăm astăzi cu toți are un timp al ei, atât cât a hotărât Dumnezeu. Însă timpul istoriei lumii nu se raportează la împărați și împărății, ci la Iisus Hristos. Prima venire a Domnului Iisus Hristos a împărțit timpul lumii în două, înainte de Hristos și după Hristos. A doua venire a Domnului Iisus Hristos va împărți timpul Universului în două, înainte de tragedia umană și după tragedia umană. Deci, conform Sfintei Scripturi, istoria lumii noastre se apropie de încheiere. Romani capitolul 13, versetul 11, și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 1 Corinteni 7:29. Iată ce vreau să spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Biblia ne avertizează că mai e puțin, ba chiar foarte puțin, până când Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Încă de la înălțarea sa la cer, Mântuitor a promis lucrul acesta, mă voi întoarce. Ioan capitolul 14, versetul 3, după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Atunci când binele și răul va ajunge la maturitate, se vor maturiza, atunci Domnul Iisus Hristos va împlini cu siguranță această făgăduință. Un jurnalist și biograf austriac, perioada anilor 1880-1940, Stefan Zweig, spunea la un moment dat, răul încă nu s-a făcut de râs de tot. E adevărat, dar se pare că nici mult timp nu mai are. Pentru că sfârșitul lumii, încheierea istoriei acestui pământ, nu este problema unei religii. Nu este problema unui grup de oameni, oricare ar fi acesta, ci este problema fiecărui om în parte. Dacă omenirea încă mai există, este prin harul lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care conduce toate evenimentele după planul voiei sale și nimic nu se întâmplă fără voința și aprobarea Lui. E adevărat că foarte multe lucruri se spun despre sfârșitul lumii noastre. Cum, de ce, când, dar ceea ce spune Sfânta Scriptură este cel mai important. Roman capitolul 9, versetul 28. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul Său. Acest mesaj descoperă, de fapt, felul în care Dumnezeu va încheia planul Lui cu istoria lumii noastre, cu omenirea noastră căzută în păcat. Noi trăim astăzi imaginea unei lumi care se apropie de final, dar și imaginea unui sfârșit care e gata să năvălească asupra lumii noastre. Nu numai Dumnezeu lucrează pentru pregătirea lumii în vederea încheierii istoriei și vrășmașul, diavolul sau satana, cum spune Sfânta Scriptură, și el este activ în direcția aceasta. Cartea Apocalipse, capitolul 12, versetul 12, spune: De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Observăm ce spune Sfânta Scriptură. Și diavolul știe că are puțină vreme până când se va încheia istoria pământului nostru. Și de aceea se grăbește să piardă cât mai mulți oameni, ca nu cumva un om păcătos, prin păcatele recunoscute, regretate, mărturisite și iertate în sângele Domnului Hristos, să ajungă în locul de unde a fost aruncat el jos. În această puțină, foarte puțină vreme, omenirea trebuie să cunoască planul mântuirii lui Dumnezeu, pentru a nu se repeta tragedia din timpul lui Noe, când doar 8 oameni au fost salvați de pe toată fața pământului de atunci. Matei capitolul 24 spune: ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, Doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. În această epocă a științei și a tehnologiei mereu în progres, este aproape incredibil să fie ceva de care societatea noastră să nu știe nimic. Întrebarea este: ce înseamnă n-au știut nimic? Nici atunci și nu vor ști nimic nici la venirea Fiului Omului. La vremea aceea, toată lumea din timpul lui Noe, acea lume antediluviană, știau că Noe construiește o corabie imensă, ceea ce nu mai văzuse ei până atunci. Știau că va veni un potop, apă multă care să acopere pământul, ceea ce nimeni n-a mai văzut până atunci. Știau că oamenii vor fi înghițiți de ape, ceea ce nu s-a mai întâmplat până la momentul acela. Și noi îi spuneam lucrurile acestea zi de zi, timp de 120 de ani. Cum se face că n-au știut nimic? La nivelul informației au știut, dar n-au știut la nivelul crederii și al acceptării acestui mesaj. Ei s-au comportat ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și când n-ar ști absolut nimic de lucrurile acestea. Acest până când pare să stabilească un moment în timp când ei deja au început să știe. Când va ști lumea noastră că informațiile acestea despre sfârșitul istoriei noastre omenești sunt adevărate și că Domnul va veni și va instaura o nouă ordine mondială? o lume nouă. Din nefericire, atunci când va începe să plouă foc pe pământ, așa cum a plouat multă apă din cer pe timpul lui Noe, când oamenii au început să știe, tot așa va ști și lumea noastră. Pentru că la nivelul informației, oamenii sunt puși în gardă cu privire la evenimentul revenirii Mântuitorului și a încheierii istoriei noastre. Dar la nivelul crederii și acceptării, aici sunt mari probleme. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, spune: iată, el vine pe nor și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpun și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. De ce oare trebuie să revină Mântuitorul a doua oară? Pentru care motiv? În cartea Evreilor, capitolul 9, versetul 28, spune: tot așa Hristos, după ce s-a jertfit o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Revenirea Domnului Iisus Hristos va aduce încheierea răzvrătirii și restabilirii binelui și a dreptății pe acest pământ. Revenirea Domnului Iisus înseamnă sfârșitul luptei dintre bine și rău cu dominația veșnică a binelui. Înseamnă restabilirea ordinii pe pământul nostru după modelul ceresc și înseamnă de fapt abolirea morții, desființarea morții, ultimul vrășmaș care va fi nimicit. Conform Sfintei Scripturi, observăm că sfârșitul lumii nu este doar un cataclism de proporții universale, ci este un act al iubirii lui Dumnezeu de salvare și de răsplătire a celor care au rămas credincioși și l-au iubit pe El din toată inima și din tot sufletul. Că El va veni a doua oară nu este nicio îndoială, însă singurul lucru pe care îl avem de făcut este de a ne pregăti din momentul acesta și până va veni El. Iată îndemnul pe care ni-l oferă cuvântul lui Dumnezeu pentru toți aceia care doresc să trăiască într-o lume mai bună, nu pentru un anumit timp, ci pentru veșnicie împreună cu Mântuitorul lor. Luca, capitolul 21, versetul 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Luați seama la voi înșivă. Ziua aceea va fi ultima zi pe care pământul nostru o va mai avea. Nu va fi o zi când omul va mai putea decide în dreptul său cu privire la mântuire, ci va fi o zi în care Dumnezeu va decide în dreptul fiecăruia dintre noi și va da un răspuns concret: salvat sau pierdut. Înainte însă de a veni ziua aceea, ziua judecății divine, Dumnezeu a hotărât o altă zi astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împetiți inimile. Și dacă acceptăm ziua aceasta, ziua mântuirii, vom putea fi cruțați în ziua aceea a judecății. Ioan, capitolul 14, versetul 1, este un îndemn pentru toți aceia care trăiesc în aceste zile ale finalului de istorie. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. E adevărat că sunt multe circumstanțe în care inima noastră este tulburată. Dar singura modalitate de a o liniști este să o ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa 22:20 spune: cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Ce frumos se încheie raportul Bibliei cu o promisiune din partea Domnului Iisus: da, eu vin curând, și cu o rugăciune din partea omului: amin, vino Doamne Iisuse. Trebuie să fim conștienți de un lucru. Ultimul cuvânt în viața noastră nu l-are un om, nu l-are o societate anume, nu l-are nicio instituție. Ultimul cuvânt în viața noastră l-are Dumnezeu. ce zice Dumnezeu este cel mai important. De aceea viața noastră trebuie să fie ancorată în cuvântul Scripturii. Stilul de viață pe care îl trăim trebuie să fie după modelul ceresc. Citeam despre un băiețel care era foarte talentat în muzică instrumentală și a făcut progrese de mic, progrese rapide, devenind celebru la vârsta de 10 ani ca pianist. Când profesorul lui a considerat că poate să dea un concert, a făcut programarea, a împărțit invitațiile și a venit ziua în care acest băiețel trebuia să concerteze la pian timp de o oră. Oamenii curioși au umplut sala și băiețelul a început și a adus atâta uimire pentru întreaga sală. Dar după ce s-a încheiat concertul, sala s-a ridicat în picioare, oamenii ce-au pus să aplaude de atâta bucurie și satisfacție. Și băiețelul nu schița niciun gest de bucurie pe fața lui. Directorul de scenă se apropie de el și spune: tinere, de ce nu te bucuri? Nu vezi că toată sala te aplaudă, cu excepția acestui bătrânel care stă jos, pe primul rând. Și băiețelul se uită la această persoană și spune: da, domnule, așa este. Dar bătrânelul acela este profesorul meu. M-am întrebat dacă profesorul lui s-ar fi ridicat în picioare și ar fi aplaudat performanțele sale și toată sala ar fi stat jos și n-ar fi spus nimic, oare nu s-ar fi bucurat? Trebuie să fim conștienți de un lucru. Marele Învățător, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, Împăratul Împăraților și Regele Regilor, va reveni curând și va avea ultimul cuvânt în viața noastră. În ziua aceea, ce va spune El cu privire la mine și cu privire la tine? Facă bunul Dumnezeu ca decizia cerului în dreptul fiecăruia dintre noi să fie admis și nu respins, salvat și nu pierdut.